Hai, Bu Tên, đừng hỏi mình khốn tâm ơn ní. Mình tụi rì à, Bu Tên, xin nà nà coi hãy tự nhiên hôm mùa sẽ gà xa hẳn gửi xung bạc gửi nét chênh. Mình yêu vật lạc lạc nét xa gà Nhật bọn nhỏ xa cầm ưu chất chất. Ở tụi rì nê lạc đẹt Bас фейлд сан ч гэсэн маш хөгжилтэй гоё цагийг өнгөрөөгөө 25 оноо сайхнаар хутаад ирсэн байгаа. Тэгээд 12 сар шинэ дугаар хий гэж бодсоор агаад ерөөсөө эдит хийх цаг нь ч болоогүй, ажил жоохон завгүй байсныг хэлэхгүй ерөөсөө нааша цаашаа гэж яагаад айгүй удчлаа, уучлаарай. Өнөөдөр болохоор би дугаар дээр 2024 оныхоо дүгнэлтийг яриад 2025 оныхоо орой бодож байгаа төлөвлөгөө хиймээр байгаа зүйлсүүд хамтлаар ярилцдаг юм уу гэж бодлоо. За нэг тиймэрхүү шинэ жил ер нь гой баяр шүү tie. Би болохоор яг шинэ жил ер нь бол яг 12 сарын 31 юм уу 1 сарын 1-нд жил болгон яг тухайн жилийн сар болгоноор нь ингээд нарийн дүгнэж таахгүй. За одоо жишээлбэл 24 оны 1 сард юм хийгээд ингээд ингэсэн, 2 сард ингэсэн, тэгсэн гээд хамгийн сүүлд нь яг тухайн жилийн дүгнэдэг. За тэгэнгүүтээ жил болгоны эхний одоо 1 сартаа болохоор багтаагаад яг төдөө гэж гаргадаг болохоор тэр нь болохоор арай жоохон нарийн одоо жишээлбэл юу гэдэг чинь тоглолт үзэх гэдэг ч юм уу, энэ намыг уншна гэдэг ч юм уу, эсвэл ийм ийм хийнэ гэдэг юм бас гаргадаг. За тэгээд 24 одоо оныхоо бүх сарыг тухайн сарыгаа сайхан дүгнээ, тэр оноо дүгнснийхаа дараа төдөөгөө бас чеклэд явдаг. За би энэ жилийн нэг хийж чадсан байна, энэ хийж чадаагүй байна гэсэн юм гаргадаг. Тэгээд энийг болохоор 1 сарын 1-нд би найзтайгаа Осакагийн Starbucks сууж байгаад тэр тус тустай жоохон сууж байгаад яг тухайн жилийн дүгнээд тэгээд би яг тэр тухайн жилийнхаа чеклистүүдэд ингээд чеклсэн баггүй юу? Тэрний ха хийсэн юм одоо хуваалцсан юм уу гэж бодож байна. Тэгээд яг энэ жилийн төлөвлөгөөний хувьд болохоор бүр нарийн юм аа, яг бүр амар нарийн тухтай гараад чадаагүй ч гэсэн нь толгомд багтсан юмнууд байгаа болохоор тэрийг ярих гэж бодож байна. Ер нь л тийм шинэ жил айгүй гоё баяр те миний хувьд яг шинэ жил гэр бүлтэйгээ дандаа айгүй гоёор зөндөө хоолойдээ телевиз үзээд гэр бүлээр айгүй гоё халуун дулаан уур амьсгалтай өнгөрүүлдэг баяр юм. Баярууд энийг ер нь бол төрсөн өдрөөс баг илүү гэх юм. Үнэхээр тийм доотлч хүлээдэг баярууд энийг багхгүй. Гэхдээ яг Японд ярсны дараа ингээ цас байхгүй. Тэгсний Японд чинь ингээ 12 сарын 25-нд болонгууд шууд мото хураахан гута дараагийн баяр Валентины бэлэг мэлэг зарах хэлдэг шүү дээ. Тэнгүүд ингээ айгаа уур амьсгал муутай. Ер нь энд ярсны хаан дараагаас нэг тийм амар уур амьсгалтай шинэ жил нэг тэмдэглэх байха. Яг мэдээж Японд гоё эсвэл байсан ч гэсэн нэг Монголд байдаг шиг амар гоёор ингээ тийм яалк молко ингээл амар томор засаад ч гэдэг юм уу гоо ингээл даарсан тийм яалк молко тассан засаар байлцсан тийм шинэ жилийн үл мэдрэг ууцсан. Гэхдээ энэ жилийн хувьд болохоор манай нэг 2-1 сарын 2-нд он гарах шиг 1 сарын 2-нд Осакагийн яг хажууд дээр Кобе гэдэг байдаг газарт цанын бааз ороод тийм баянх удаа сноубординг хийчихэд ирсэн байгаа. Тэгээд яг хиймэл цас байсан. Хиймэл цастай газар байсан баггүй. Тэгсэн ч гэсэн цастан дээр ингээд хүүтэнд тэгээд баалга харуулт ягаа. Тэгээд шинэ спорт туршиж үзээд тэгээд бас нэг гоё юм хийж үзсэн миний хувьд аягүй гоё байсан. Тийм. Тэгвэл та яаж оноо гаргасан бэ? Тэгээд ингээд аягүй сонир яваасаа айл болгоомч юм хүн болгоны хувьд уусаа баяр за хүн болгоны уус юм харах хүн зүг өөр байдаг л та. Тэгтээ яг би болохоор яа чи юм ингээд шинэ жилийн өөр амар гоё халуун дулаан гэр бүлтэйгээ гэдэг ч юм уу эсвэл ингээд нэг санаасаа л нэг ийм догдолч хүлээдэг амар гоёор ингээд за одоо чи нээслэл салаат хийж идэх ч юм уу эсвэл бүнд гоё ингээлтэй ширээ дүүрэн дасаал юм мэддэг гэсэн тийм юутэй гэдэг аахгүй юу хүлээлттэй гэх юм уу юм төсөөлттэй. Тэгмээ яг зарим хүмүүсийн хувьд нэг тоож үздэггүй. За тэгэл ингэсгээл оноо гарах шил болоод оч юм уу эсвэл ингэ нэг тийм тод хүмүүс үйд юм бэл тэгтэй яах вэ? Миний хувьд бол ихээр гой баяр нэг байгаа. За тэгээд 2024 оноо дүгнээд битсэн дэвтрээ гаргаад ирлээ. 24 он миний хувьд одоо ингэ ярихад үнэхээр хард жил болсон. Ер нь бол үнэхээр өмнө хожид болоогүй өмнө хожид байж ирснаас илүү их намайг зовоосон, би илүү хөвөлсөн, би сэтгэлээрээ илүү их зовсон тэмжилсэн болов гэж бодож байна. За тэгээд тэрний хажуугаар бас зовсныхоо хажуугаар маш мэдээж одоо хөгдсөн гэсэн гэх юм уу. Надад өгсөн төвшөлт ойлгом ойлгуулсан олон юм басан. Тийм болохоор ер нь 24 оны өнөөх үзээ ядаад их юм байхгүй ер нь талархаад дуусгасан байгаа. Хичүү юм байсан ч гэсэн. За, 24 on, let's go. Тэг би тийм дэлхийн дэвтэр дээр ингэсэн тэгсэн одоо ийм юмс ингэ бичсэн байгаа. Тэнийгаас юу нэг уншаад ярих гэж бодож байна. 24 оны 1 сараас эхэлж байна. 24 оны 1 сард Вьетнам гэр бүлээр аялсан. 5 хоног байсан ч гэсэн маш жаргалтай ирхсэн, өчүүд өнгөрсөн. Тэгээд 1 сард би YouTube хийх гэж оролцсон. Тэгээд царайгаа гарахгүй нэг бичлэг хиймгүүтээ тэрийг эдитлээд бүр YouTube дээр апплод хийсэн ч гэсэн 30 40 50 үзэлт апплод тэгээд дахиад үзэлт аваагүй. Тэр нь бол явахгүйсэн болохот яа хайцсан. Уул нь бол YouTube уруулах хүсэл бас байдаг байгаа. За нэг тийм хөө. За тэгээд нэг 3 зургийн галерей орсон байна гэж хэлсэн байна. За 2 сар 3 сарын хувьд болохоор би нөгөө Google Photos-оо ингээд дэж доош нь ингээд гүйлгээд одоо энэ сард юм хийсэн байгаад зургуудаасаа харж үнэлтээд байхгүй. 2 сар болон 3 сард болохоор зураг үзвэс. Ажиллаж хийсэн юм шиг байна дөө. Нэг юм болго гэсэн байна. Тэгээд 3 сар болохоор хувийн амьдрал нэг юм тохиолдог уу ч гэсэн ажиллаа хичээсэн. За тэгээд Нагано, Яманаши гэсэн газруудаар 3 сард Японы яг нөгөө төгсөлтийн баярууд болдог байхгүй. Тэгээд манай найзуудын сургуулийн төгсөлтийн баярууд болсон болохоор Японы найзуудхан байдаг газар дээр нь очиод төгсөлтийн баярт нь очиж баяр хүргэсэн байгаа. Тэгээд Яманаши Нагано гэдэг мужууд одоо ирсэн байна. За тэгээд Монголоос хүмүүс ирсэн. Тэр хүмүүсийг дагуулад тэр өнгөөр явсан. Бусын төнгөөр аялсан. Жил сар басан 3 сар. Тэнгүүдээ 24 оны 3 сард ковид тусгүй явж явж байгаа анхудаа ковид тусн юм байна. Тэгээ амирх уусаа ядраад исэн юм уу тэгсэн хүртлөө зүгээр хичээгээл байгаа. Тэгж ягаад корона туссан бичсэн байна тэр дээр. За. Эхний 3 сар нэг иймэрхүү одоо ингэ ботсон ч бас л хөөрхидөө гэтлээ сайн их ядарсан юм аа 3 сар. Э 4 сар. Зүгээр л ажиллаа хийжээ. Өдөр болгон уйлмар санагддаг байсан өдрүүд. Тэгээд 4 сартыг миний хувийн амьдралд жоохон онцгой юм болсон болж хэлсэн байхгүй. Тэгээд тэрийгээ засахын яаж уур өөрийгөө бас ингэж сэтгэл санаа ойлгохгүй тэгчээгээд тэгээд нэлээд давсан гэх юм да бас л. Mental юм бол давсан үед ихтэй бас зүгээр байгаагүй 4 сард би анхудаа биш 2 дахь удаага сэтгэл зүйчтэй ярилцаж үтсэн. Өмнө нь нэг сэтгэл зүйчээр ярьжсэн ч гэсэн тэр үнэ ерөөсө болохгүйсэн болохоор тэр нэг удаа яваад ирэхсэн байсан. Мөн энэ жилийн 4 сард анхудаага яг сэтгэл зүйчтэй болоод яг сэтгэл зүйн асуудлуудаа ярилцаж ирсэн. Энэ бол надад үнийн удаа амар том үнэтэй юм байсан болоо гэж хөвтэй үзэж байгаа. За нэг тиймэрхүү. За тэгээ 5 сард Японы Golden Week гэдэг урт хугацааны амралт байдаг. Тэрнгэр Гума болон Каруисава гэдэг газрууд руу явсан. За тэгээд bungee jumping хийсэн байна. Өөр гүүр айгүй өндөр гүүрэн дээрээс гарч аваад үсэрдэг тийм bungee jumping хийсэн. За тэгээд 4 сард mentally өвдөж хэлсэн бол 5 сард би жоохон өвдөж хэлсэн, жоохон цөхөө юу байсан байна. За тэгтээ ажилдаар бол би хийжсэн аа гэж бичсэн. Ер нь бол айгүй завгүйсэн. Ажил бүр үнэхээр завгүй, өглөө гараад орой өртөг тэгэл бүр ингээл үнэхээр завгүй үед байсан. Тэгснээ хажуугаар нь би жоохон өвдөж сэтгэл санаа жоохон тийм үе бол 5 сар байсан. За 6 сард Атами Шизока гэдэг мод руу очиж байгаа. Ер нь хөрхөн иш тийш яваадсан юм шүү. Шизока гэдэг мод очиж нэг хоног аялчаад ирсэн байна. Тэгээд ажил завгүй байж байгаа гэм цөлөгцөн. Тэгээд энэ үед бас ер нь 4 5 6 сар үл яг ингээд сэтгэл санааны үед бас биеийн үед аюу хэцүү байсан үед энэ дээр болох үйлмар байсан ч гэсэн энэсээр унах гэдэгсэн ч гэсэн төвцөр байсан өдрүүд байсан юм гэдгийгсэн байна. Юу нь аль тийм байсан. Мөрчлөв мэт яах вэ? За 7 сард. 7 сард би Монгол руу аюу том шийдвэрийг ажилласаа төрчлөө аваад биеийг эмчлэх гээд Монгол ажилласаа төрчлөө авах шийдвэр гаргасан. Тэгээд Монгол руугаа харсан байгаа. Тэгээд харахаас өмнө Японы хөрмөнд анхудаа явж утсан. Тэгээд 7 сард Монголд очиод наадам үзлээ, дүүтэйгээ, дүүнөртэйгээ, гэр бүлийн хамтаагаа цагийг гоёөр өнгөрөөж ирсэн. Тэг мэдээж гол зорилго болох биеийн эмчлэх гэсэн зүйлээс болохоор эмлэхт хэвцэн. За 7 сар бас л crazy байсан. За тэгээд 7 сар болохоор бас жолонд явж ирсэн юм байна. Бас зүгээр ахгүй. Эмлэх төвсний ха эмлэхээс гарчаад жолонд явж ирсэн. За 8 сар. 8 сард ерөнхийдөө бол биеийг эмчлүүлээ, дандаа гэрте өнгөрүүлсэн. Эмчилгээ хийлгэжсэн болохоор энэ төрөнгөө гадуур явуулахгүй тэлэж угаасаа машин ч хүм машин барьж чадахгүй тэгэхэд гэрте л юм бол аягүй хөнгөрөж яваад 8 сарын яг голоор миний бүр nightmare гэх юм уу, aim шиг нэг өдөр болсон. За тэр бол миний яг нэг 8 цараас хойш хэмтэл. Тэр чинь ер нь өөрчлөсөн ч гэсэн яг уу. Одоо бодход инээдтэй санагдчихэ. За. За тэгээд 8 сард ингэж байж байгаад Oxford Mindful Meditation гэд хэрэг хүмүүс сонсчихсан бол мэдэх байх. Oxford-д заадаг санамсаргийн бясалгал гэд ийм курс байдаг. Тэрэнд бүртгүүлээд яг монголоор хичээл, танхимын хичээл аваад mindfulness санамсаргийн бясалгалын хичээл цусан. За энэ олон тэгэхээр миний өнгөрсөн жилийн бас топ өөртөө өөрийгөө хайрласан гэх юм уу, өөртөө гаргасан мөнгний зүв тийм зарлаг байсан гэж бодож байгаа. Энэ бусцлын ачаар үнхээр их юм сурсан, үнхээр их олон юмыг давж гарч чадсан. Үнхээр талархаад тань шүү бусцлын байсан байгаа. За энэ 8 сард явж ихэлсэн байна. За 9 сард болохоор аягүй их гадуур явсан. Гадуур зав уу бусцлалтаа суусан. За тэгээд жолоондоо яваад тэгээд энэ дээр болоход тэмдэглэлийн төвтөр дээр болоход би үйлцэн байгаа вэ гэхлээр амьдраад байгаа юм шиг санагдаж өдөр бүрээс амжирал мэдэрч талархаж сурсан өдрүүд байлаа гэсэн юм. Яа. За тэгээд 9 сард Төв аймаг явж орхон машинтай айлчаад ирсэн байна. За тэгээд жолооны нүхээ аваад жолоонд тэнцэн байна. Mindful meditation-ы курсыг төрсөөрөө төгсөн. Нэмэлт өөр юу нь бол сургалтанд явж эхлэх гэж бодож ирсэн. Тэгээд 9 сарын сүүлээрээ буцаад Японд буцаад ирсэн байгаа. Ер нь бол үнэхээр завгүй өдөр болгоны ямар завгүй үр бүтээлтэй юм сурсан. Гоё өдөр байсан. 9 сард би уусаа амар дуртай. Миний төрсөөрөө 9 сард гэдэг багхгүй. Тэгээд уусаа 9 сард яг миний яг амьдралын гой гой юм болоод хамгийн юм итгэхтэй янз юм болдог. Би өөрөө ч гэсэн аюу гой байдаг. Сар минь өснө энэ жил ч гэсэн 9 сард нөхөр гой өснө. Тэгээд би сэтэл өвдөдсөн шүү дээ 3 4 5 6 сард ингээл хамаг би өвдөл ажилласаа хүртэл чөлөө авалт Монгол ярсан. За тэгээд түүний хаан гэсэн үр дүнний гараад би эдгэрсэн сэтгэл санаа гэсэн зүгээр болсон. За тэгээд 9 сар ингээд дууссан. Тэгээд 9 сарын сүүлдээ Японд буцаад ирсэн байна. За 10 сард буцаад ажилдаа ороод тэгээд гоё аюу гоё хүмүүстэй нэг багт орж ажилласан. За тэгээд 10 сард ер нь бол crazy тийм аюу олон юм хийсэн, аюу олон хүмүүстэй уулзсан тийм single болсон амьдралаа аюу их тийм enjoy зүдрхэн хүмүүс байсан. За тэгээд Монголоос Royal Heart X ирсэн тоглолт байсан. Тэрийг нэг очиж найзтайгаа үзсэн юм байна. За тэгээд манай найзууд манай ихт өөр хүмүүстэйг найзууд манай тэрээд найзуудтайгаа гоё хүн өдрүүд өнгөрөөсөн. Голоор нь бас нэг өдрийг инэттэй юм шиг бас одоо бодхолэр жоохон хийе гэж бодож байгаа нэг өдөр ч гэсэн өнгөрсөн байна. Араас нь бол өөр нь айгуу завгүй. Тэгээд самар тийм амьдралаа enjoy хийсэн. Найзад та ингээд тэглэ гэдэг нь готио яа. Миний найз яг 20 хэдэн насндаа байгаа үр шил амьдарч байгаа. Гоё юм аа гэх юм. Тиймэрхүү юм болсон. Сар болсон юм байна. За 11 сард болохоор оркестрай тоглолт үзсэн. Тэрхүү хэд хоногтой. Аа тийм бас л ер нь бол ингээд өдөр хоногийг enjoy гэж хичээсэн. Тэгээд өөртөө аюух цагийг өнгөрөөсөн. Тэгээд зөвхөн өөртөө биш бас гадуур дотор хүн амтантай байх хэлцээ өдрүүд байсан. Тэгж яа 11 сарын дундуур манай аавчид Монголоос ирээд анхудаага аавчтайгаа гурвлахнаа аялд утсан. Өмнө нь дандаа дүүнэртэйгээ бүүнд аялд өгсөн. Анхудаага аавчтай гурвлахнаа аялсан. Японы Кёто, Нара, тэгээд Камакура гэсэн газруудаар яваад үнээр гоё үнээр гоё аялсан. Энэ бол үнээр гоё аялсан. Тэгтээ яхав ажлынхаа ажугаар явсан болохоор жоохон мэдээж баг зэрэг ядарсан тийм үе байсан ч гэсэн аавчтайгаа яваа тэрхүүнээр гоё ирсэн. Зя. Ахил завгүй. Тэгтээ маш их чаргалтай 11 сар өнгөрсөн байна. За тэгээ 12-өөрөө уулсаад 11 сарын сүүлд Lemons бас Монголоос ирээ тоглолт хийсэн. Тэгээд Lemons-ын тоглолтыг үзчихээ. Настаа бас үзсэн байгаа. Ер нь бол гоё ирсэн. Lemons-ын тоглолт. Nice байсан. За 12 сар. Хамгийн сүүлийн сар ирлээ. Хамгийн түрүүнд Imagine Dragons yay. Яг Монголд 7-8 сард. 8 сард юм байна. 8 сард байж хад. Яасан баггүй юу? Мэйлэр Imagine Dragons Tokyo-д ирэх гэж ин билет зарж хэллээ гэсэн юм аваад. Хаяа тийш өнөө найз тоорх хойлоо бүртгүүлээ. Тэр чинь нөгөө шууд авъя шууд авчдаггүй, дандаа суглаагаар ихний билетүүд нь явдаг. Тэгээд яана гэжсэн чинь суглаанда тэнцээд тэгээд бит хоёр бүр манай найз хоёр бүр маш удаан хүлээж аваа. 4 сарын дараа Imagine Dragons-ны тоглолт үзсэн. Үнэхээр хүлээлттэйс илүү гоё тоглолт болсон. Голт нүүлсэн, инээсэн тийм гоёсаа. Ер нь бол Imagine Dragons маш nice байсан. Энэ гоёсаа. Тэгэнт хэлээд тахгүй юу. Тэгээд бүр хоолоогоо сүйтэл баахан дуусан. Зя. Тэгээд 12 сард л хараа альбиас подкастаа эхлүүлсэн байна. За тэгж яагаад манай гэртээ бас очиж ирсэн Монголоос. За тэгээд Монголоос ирсэн хүмүүстийг бас ийш тэрэнгүүр дагуулж явсан. Тэгээд 12 сар хүртэл Японы шинэ жил хэм үү та одоо нэг юм яг монгол шиг амар гоё юм биш. Тэгээд бондо ингэж за шинэ жилээ тэмдэглэе гэдэг нэг юм паб хэм үү? Одоо тоолын гадах шиг орой бондо ингэж юм идэт юм уу гэхгүй юу? Тэрийг ер нь шинэ жил гэж тэмдэглээд хэлээд байдаг. Манай компани одоо миний мэдхээр бол тэгээд тийм юм хит хит болсон. Одоо жишээлбэл яг энэ нэг үеийнхэн үеийнхнаараа бүгнөрөө нэг тэмдэглээд одоо байгаа департаментуудаараа нэг тэмдэглээд одоо өөр нэг хэсгээрээ нэг тэмдэглээд гэх юм уу. Тиймэрхүү юмнууд 2 3 болсон. Тэгтээ бүгд 12 сард эднэртээ оролцсон. За тэгээд 12 сард ягаад ч юм амар их нойр хүрээд кофе уусан ч гэсэн нойр ерөөсөө сэрэхгүй айгүйх нойр мөг өдрүүд байсан. Гэхдээ яг хөвдөж өнгөрсөн. За тэгээд Диснейленд орсон юм байна. Тэгээд нэг зүрийн аялал жуулчд их газруудаар явдаг шиг үе яашин ч үгүй ч үгүй гэсэн нөгөө гэрч гэрсэн хүмүүсийг дагуулад явсан. За тэгээд хамгийн сүүлд 12 сарын сүүлээр Осака яваад төрүүлсэн чинь найзтайгаа очиод Осака доноо гаргаад миний 2024 онд дуусан байгаа. За нэг иймэрхүү. Ер нь бол ойлгомжтой. Айгүй олон зүйл хийсэн, уйлсан, инээсэн бүгэн адилхан болсон жил байсан. Бөгөөд их юм ухааруулж, их юм бодогдуулсан. За тэгээ өөрийгөө хайрлах, дахиж олох, за тэгээ ганцаараа байж сурах гэл олон юм суралцсан бүлгөө. За тэгээ 2024 онд их баярлж байгаа. Тэгээд муухай, онцгүй, намайг гомдоосон, намайг өвтгсөн бүхнийг тэр чигт нь 24 онд орхив. 25 онд ажиргалтай гоё юу гэдэг. Тэнийг амнга илүү их инээдгөр баяр хөсөл юу гэдэг. Аа ямар фэйсбүүк дээр явж идэх шинэ жилийн мэдчилгээ шигэлсэн үү. За ажиргал ирүүл мэд. За тэгээд сайхан бүхнийг олон төлөө 2025 доо багасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд тоогоор дүгнвэл 2024 онд нийт би 11 ширхэг, 11 галерей, 26 галерей юм уу музей орсон байна. 2 удаа Диснейленд орсон байна. За тэгээд Harry Potter Studios гэдэг Токиодтэй тийш нэг удаа орсон. За тэгээд Вьетнам, Монгол, Япон гэдэг 3 улсаар аялсан. За тэгээд Япон дотор бас түрүүн харуул бараг 4-5 газар Японд дотор аялсан. Явсан. За нэг удаа оркестр үзсэн, нэг удаа балетийн тоглолт үзсэн. 4 MS тоглолт үзсэн байна. Nice. Дөрний үлээ тий Rocket Bay үзсэн, Royal Heartache үзсэн, Lemons үзсэн, Imagine Dragons үзсэн юм байна. За тэгээд 19 ном шиж дуусгасан жилүүд байла. Тэгээд маш олон цаг уйлж бас маш олон цаг инээсэн жилүүд байсан байла. Шинэ жил байсан байла. За нэг иймэрхүү. Миний маш ингээд easy товч тодорхой ирвэл нэг ийм 24 болсон байна миний хувьд. За чеклист юмнуудаа харъвал яг энэ тул нэг хитгэн л юм бичсэн ба яг бүр нарийн бичсэн юм а бичсэн дэвтрэг байхгүй байхгүй юу. Яг энэ өмнөх пэйж 24 онд хийе гэж бодож байсан төдүүгээ олсон ши. А химераага юм болохоор гонжи жамп шавраар юм хийх, өөр тв рүү аялах, блог хийж эхлэх, подкаст хийх, симфони юм оркестр үзэх, балет үзэх, галери музей их орох, зураг их авах, ном их унших гэсэн юм утсан байна. За эднээс бол банжи жамп хийсэн. Тэгээ влог хийжээд хайсан болохоор гурвалч юм да. Тэгээ подкаст эхлүүлсэн, симфони үзсэн, балет үзсэн. Тэгээ галери музей хийх. 4-11 гэсэн тэгээ 11 бол нот байд гэж үзэж байна. Галери музей руу орсон, зураг их авсан гэж бодож байна. Тэгээ ном бас тэгж үүх уншсан гэж бодож байна. За, дараагийнх нь болохоор энэ бол саяхан хол хобби юм. Тэгээ хоббигийн төдөө гэсэн бол дараагийнх нь болохоор сэтгэл зүйчтэй болох Vipassana meditation, Oxford mindfulness meditation, Vijitskanti гэдэг уралгийн юм юу хэмтэй. Тэгээд уралгийн юм сертификат маяг юм баггүй юу? Одоо ингэ тэрний хамгийн доод түвшнийг авъя гэж болом өнгөрсөн жил бодож исэн юм аа, яамжаагүй мэн. А тэгээд жолоон цуух, жолоон төлөв авах, Франц хэлний ямар нэгэн сертификат авах гэсэн юм. Энэ бол яг хаа ер нь яг хувь хүний хөгжил талаас нэгэн зүйл сертификат гэдэг чинь сургалт мургалт эсвэл нэг гэдэг тийм юм явах гэсэн юмнуудаараа хийсэн. Төдөө зорилгоуд байна. Тэгээд эндээс л хор сэтгэл зүйчтэй болсон, болсон эдгэрсэн тэгээд болсон байгаа. Тэгээд Vipassana meditation гэж явж чадаагүй, ягаад ч юм ерөөсөө болох байгаад. Яггүй дараагийн нь mindfulness, Oxford mindfulness та явсан, төгссөн. Тэгээд тань ирсэн уран зургийн сертификат гэдэг нэрээр арай авч чадаагүй. Энэ дөрөв ер нь бол нэг их амар тийм чухал мухал юм уу тийм байх ёстой сертификат нэр биш. Би өөрөө аягүй музей галерейн дээр явах дуртай, уран зургийн дуртай, их дуртай байсан бохоо эсвэл хэдэн жил. Тийм болохоор зөв ийм сертификат аваад апл гоё юм болов гэсэн үгнээс юм бол зорилгоо болгосон. Тэгээд дөрөв шатаад байгаахгүй, энийг 2 3 4 байна. Тэгээд нэг нь хамгийн мундаг нь, хамгийн лаг нь. Тэгээд дөрөв нь болохоор хамгийн одоо юу гэж юм бэ? Мя. Юу нөхгүй level нь. Тэгээд энэ дээр болохоор ингээд малтартаа яг ийм хит хитэн зураач болон зургууд ингээ хараад энэ хинний зурсан ямар нэртэй зураг вэ гэдэг хэлж чадчихна уу гэдэг нэртэй юм шалгалт өгдөг. Тэгээ энийг өнгөрсөн жил чадаг болох юм жирэл заавал авъя гэж бодож байна. Жолондоо суусан. За тэгээд өнөглөхи бас авсан байгаа. Франц хэлний ямар нэгэн сертификат авч чадаагүй. Ер нь бол бас энийг энэ жил ажиж яад авъя гэж бодож байна. Хэмэр мундаг левлийг бол авчдаг байх тийм болохоор хамгийн л beginner level-с нь бас эхлэхэд ав бол бас цааш тавлам хичээ сурах юм нэгэн юм уу болох юм болов гэж бодож байна. За нэг юм их хүн. За тэгээ дараах нь болохоор биеийн эрүүл мэнд гэсэн тал дээр болохоор эрүүл байх, жин асах, шүн чанартай нэр авдаг болох, өөрийгөө ойлгох, олох, биеэ эрүүл болгох гэсэн зорилгоуд гэсэн. За энэ нэрийг бол ер нь бол хин чеклэх юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээ яг шүн чанартай нэр авдаг болох бол одоо олтол жоох нэг юм гурвалч юм. Яа тэгвэл ер нь бол нойр жоох асуудалтай байгаа даахгүй одоо ч гэсэн. Тэгвэл одоо л нэр өмш чухал сайн авдаг болох гэсэн бодолтой байна. За нэг иймэрхүү 24 оны төдөө маань иймэрхүү. Ерөнхийдөө бол нэх амар бүгдийн чеклэдсэн байхгүй. За ингээд зур тоолоод харуулна штий. Би 50-аас 60% л гүцэтгэлтэй байсан юм уу? Нэг юм хөө. Тэгвэл 25 онд бол бүр эднэрийн гад авсан үндэг өмтэй бай гэж бодож байгаа. За. Тэгвэл 25 оны төлөвлөгөө болохоор минийх нарийн яг шийдэг байгаа шийдэг өгөх юм уу та? Одоо vision board хий гэж одоо хүмүүс бас хийдэг баг. Тэгвэл vision board арай хийгээг байгаа ч гэсэн яг болохоо дотор бодож байгаа юмнууд бол байна. Тэд нараас яг хуваалцъя гэж бодож байна. Хамгийн түрүүнд гэх юм уу? Ер нь бол энэ жил чсэн 2024 онд чсэн хийхийг хичээсэн нөгөө habit буюу одоо өдөр тутмын дадал зуршлаа илүү их юм баттаад бүрнэхээр яг жихэн өдөр болох алдалтгүй хийдэг болгох юм болохыг зорж байгаа. 24 онд мэдээж ер нь бол нэлээд олон чеклсэн өдрүүд бол байсан. Тэгтээ тэрний хааж угаар чсэн ингээд өдрөөр хийж чадаагүй миний дадал зуршлууч гэсэн олон байсан болохоор 25 онд болохоор бүгд бүх өдөр нь хийх хэрэгтэй яг тухайн өдрийнх нь хийх хэрэгтэй чеклистэн дотор ингээд оруулаад явахыг зорилгоо болгож байна. Тэгээд habit дээр бол үнэхээр habit-а сайжруулах гэсэн нэг юм байна. Тэгээд хоёр тал болохоор 24 оны хасныг хялгаагүй галерей музей их үргэлжлүүлж ордгоор орё гэж бодож байгаа. Ер нь бол сарта нэг бол заавал орохыг зорж байгаа. Ер нь бол урлаг туртай. Урлагийн ялангуяа уран зураг үзэх аюул их туртай. Тэмцэлхлэр үргэлжлүүлээд 25 онд ч гэсэн урлаг уран зурагтайгаа ойрхон бай гэж бодож байна. За тэгээд бас зураг их авах, зураг их зурах, ном их унших гэдэг юмнуудыг зорилгоо болохыг хүсэж байна. Тэгээд зургийг хавах, зургийг сурах төр болохоор нэг тоохгүй. Чигсэн ном унших тал дээр болохоор өнгөрсөн жил 19 ном унш. Энэ жил бас өнгөрсөн жилийнхээ рекордыг алталгүйгээр 15-аас 20 ном унших зорилготой байна. Тэгэхээр энэ бол сарда нэгээс 1.5 ном гэх юм уу? Нэгээс 2 ном уншихад бол энэ бол биелэхэд асуудалгүй зорилго учраас 15-аас 20 номыг уншиж дуусгах бодол байна. За, тэгээ өөр хоббигаар болохоор манжи жамп хийж байгаа. Тэгээд сноубординг хийх бол маш удаан бос бодсон нэг юм байсан. Боловч нэг сарын 2-нд найзтайгаа сноубординг хийсэн маань. Тэгээд энэ нь улам сайжруулъя гэж бодож байна. Тэгээд сноубординг хийх. Тэгээд шавраар одоо аяг ч юм уу, ар ч юм уу ямар ч юм тийм шавраар юм хийдэг юмд явж үзмээр байна. За, тэгээд өөр төв рүү аялж үзхийг маш хүсэж байна. Энэ жил чадвал Европоор найзтайгаа аялах бодол байна. Тэгээд үнэхээр билээсээ гэж хүсэж байгаа нэг зорилго бол үнэхээр энэ өөр тийш Европоор аялах гэдэг зорилго байна. За, тэгээд галеритэй төстэй гэх юм бол балет, оркестр, симфони гэдэргээд нэг юм урлагийн гоё тоглолт, нүд чихээ гоё тийм мэдрэмжүүдээ баясгасан тийм зүйлүүдийг хийхийг бодож байна. Тэгээд Японы Candle Light Concert гэдэг юм билээ. Тэр их хэсэг жил чадтал үзье гэж бодож байна. Jazz Club ороод юм jazz тоглолт үзье гэж бодож байгаа. На тэгээд подкастаа бол эхлүүлсэн. 24-нд бол эхлүүлсэндээ баяртайгаа. Тэгвэл 25-ны үед яг нэг 7 өнөө яг энэ өдрийн цагт ордог гэсэн юм schedule-т болох. Тэрийг алдахгүй 7-7 өнөө болгоо оруулдаг тийм л подкаст болгох зорилготой байна. Тэгээд нэг амар олон хүн сонсох их юм одоолоос интернет гэжних бодохгүй байгаа ч гэсэн мэдээж олон дагагчтай ил олон хүн сонсдог болвол баяртай байна. За, нэг иймэрхүү. Хоббигийн хувьд иймэрхүү юм уу? Тэгээд skydiving бас хийж үзмээр байна. Тэгээд энэ жил болох хэсгийг бол мэдэхгүй юм. Тийм болохоор болвол баяртай болохгүй яг дараагийн жилийн хэрэггүй. Ер нь л жил өөхөөс өмнө л skydiving хийж үзье гэж бодож байгаа. За, өөр төрөний нөгөө нэг сертификат гэх юм уу, өөрийгөө хөгжүүлэх хувийн хөгжил талаас болохоор энэ жил биш 80 meditation нэг ямар ч гэсэн листэнд оруулчихъя гэж бодож байна. 10 хоногийн эмчмээгүй бяцлал гэдэг өмнө нь хийж үзэж байгаагүй. Тэгээд энэ жил чадвал хаа нэгэн газар 10 хоног гаргаад энд бол явж үзьих төрлөлтэй байна. За, төрөө ярьжсэн нөгөө бижүүц кэнтэй буюу юм уран зургийн сертификатынхаа 4-р түвшний шалгалтыг өгөөд авах бодол байна. Тэгээд Франц хэлнийхаа ямар нэгэн бас сертификат юм хэлний чадрын тест өгөөд тэнцэх зорилго байна. Тэгээд нэмээд энэ жилийнхөө англи хэлний ямар нэг оноо авах нь зөв юм болов гэж TOEIC бол сүлд 2 жилийн өмнө гсэн болохоор энэ жил TOEFL ч юм уу эсвэл өөр яг англи хэлээ сайжруулах зорилго төр хийх юм болов юм болов гэж бодож байна. За, тэгээд эрүүл мэндийн сэтгэл санааны хувьд бол нөхөр нэг их сүртэй том гол авахгүй эрүүл ажиргалтай. Тэгээд би ер нь эрүүлтэйгээд хүчин зовлонгүй байж яхад юм бол ер нь гоё байж чадна гэж бодож байна. За, нэг юмэрхүү. Тэгээд тэгж аваад нэг сартаа багтаагаад энэ жилийнхаа vision board-о хий гэж бодож байна. Vision board-о хийхээр дахиад Instagram дээр хуваалцсан. Та бүгд бас comment сэтгэлдээ үлдээгээрээ. За, тийм 24 оны дүгнэлт 25 оны одоо бодож байгаа төлөвлөгөө хийх зорилтууд нэг юмэрхүү байна. Ер нь 25 онд айгүй тийм free тип спирит аваад гоё хүссэн юм а хийгээд гоё залуунаасаа гоё мэдрээд яг өдрөлтөнөөс жаргалын мэдрээд гоё гоё юм хий гэж бодож байгаа. Тэгээд нэг сард би сая Осака явд ирсэн гэсэн хэдийн дахиад 2 аялал төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд 2 аяллаа гоё өнгөрөөд бэртлэх мэтлэхөө гоё явчаад ирэхийг хүсэж байна. Хаа нэг юмрхүү тэгээд энэ дугаар юм энд хүртэлсэн хүмүүсээ баярлалаа. Тэгээд гоё коммент үлдээж байгаарэ. Гоё өөр санал хүсэлт ч юм уу эсвэл нэг юм талаар яриа шийдэх ч юм уу юм зөвшөөрөөрэ гэдэг ч юм тийм хүн байвал заавал хэлээрэй. Өөртөө явах болно шүү. Тэгээд бас YouTube дээр коммент ч байгаа юм шүү. Маш их баярлалаа. Ингээд харахгүй байжгаад хальт харангууд коммент ирсэн бахар бүр үнэхээр тэр өдөр тэр ч их амар гоё л юм лээ. хүмүүс өмнө тэгээ тарын хойлгодгоос үнэхээр гоё их юм биш үү? Тийм болохоор та бүхэн минь комментэн дээр харамгүй гоё санал өгсөлт гоё сэтгэлээ бичээрэй. Баярлаа. За тэгээд энэ дугаараа ингээд өргөндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээ дараагийн дугаараар уулзтлаа. Баяртай. Өнөртөл дугаарыг минь сонссон та бүхэндээ маш их талархаж байна. Окей. See ya. Bye.